Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Sava Živanov, poznati istoričar, politikolog i dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, napustio nas je nedavno u 91. godini života. Od samog početka svoje profesorske i naučne karijere bio je veoma posvećen naučnim istraživanjima vrlo složene i kontroverzne teme istorijskog i socijalnog razvoja Sovjetskog saveza, odnosno Rusije. Ostavio je vrlo studiozno i obimno naučno delo. Rusija na prelomu vekova, pad Ruskog carstva, Rusija i raskol Evrope, revolucija u Rusiji 1917. godine. Ova dela svrstavaju ga među najbolje poznavoce i najproduktivnije naučne istraživače savremene Rusije. Sava Živanov je bio član Biroa Međunarodne komisije za istoriju Ruske revolucije, a imenovan je i za inostranog člana Naučnog saveta Ruske akademije nauka za istoriju ratova i revolucija. U znak sećanja na našeg dragocenog sagovornika, danas ćemo čuti reprizu razgovora iz 2010. godine. Raspad najveće socijalističke države na svetu istovremeno je označio i zvanični kraj hladnog rata. Kako bi se pokrenula stagnirajuća sovjetska privreda, započet je proces liberalizacije. Ko su, profesore Živanov, momci u rozin pantalonama i koliko su oni važni za razumevanje savremene Rusije?
Momcima u roze pantalonima javnost je nazivala takozvane mlade reformatore. To su bila deca iz uglednijih porodica članova sovjetske nomenklature koji se školovali u boljim sovjetskim školama, a povremeno odlazili u inostranstvo. U vreme krize sovjetskog sistema oni su bili pozivani u Ameriku na neke seminare i smatrali su da su ovladali savremenom ekonomskom naukom. Uz to k njima su dolazili savjetnici iz Sjedinjenih Američkih Država koji su po receptu Jeffrey Sachsa počeli da sprovode ekonomsku reformu. Kako je rekao Giulietto Chiesa, poznati italijanski novinar, publicista i poznavalac Rusije, ruski takozvani reformatori nisu znali ekonomsku nauku, a strani saveznici nisu znali Rusiju. Tako je to, kako on kaže, ličilo da je slepac prevodio preko autostrade hromog čoveka. Jelcin, koji se malo razumeo u privredu, a ili očaran Amerikom ili u želji da se dopadne Americi, svu ekonomsku vlast dao je toj grupi mladih reformatora nasuprot veoma cenjenim ekonomskim ekspertima u Rusiji koji su uživali dobar glas i u svetu. Dakle, tvorac reforme Jeffrey Sachs i njegovi izvođači u Rusiji, takozvana šok terapija. Nažalost, ona se završila krajnje pogubno za Rusiju.
Kako je tada izgledao život prosečnih građana?
Pa ako vam kažem, prvo, svi sovjetski ljudi su naučili da štede za one penzionerske dane, jer je penzija u Sovjetskom savezu i sad u Rusiji veoma niska. Zato su morali da se oslone na decu ili da naprave štedne uloge. Međutim, već prvih dana te šok terapije, inflacija je dostigla fantastične razmere i sve to obezvređeno.
Može li ste ona porediti sa onom inflacijom iz 90-ih ovde kod nas, ili je bila nešto manja?
Ona je bila nešto blaža, jer je nedostajala ekonomska blokada koju smo mi imali, ali je ipak bila toliko katastrofalna da je sve što je bilo ušteđeno obezvređeno. Prodavnice ostale prazne. Očekivanja da će tržište sve to da dovede u red i u privredi, i u nauci, i u kulturi, kako su tvrdili ti liberalni ekonomisti i njihovi zapadni saveznici, su potpuno promašili. Jelcin je pri uvođenju reforme rekao da će prva 2-3 mjeseca da bude malo teško, a negde od jeseni, od septembra, a to je bilo 92. godine kad je sa prvim danom januara počela reforma, da će u septembru prodavnice da budu pune i da će svi moći da dobiju koliko žele. Prodavnice su nažalost ostale prazne. Čubajs, jedan od tvoraca reforme, koji se bavio rasprodajom državne imovine, privatizacijom, rekao je da će svi, nešto slično i Đinkić nama rekao, da će svi sovjetski građani na osnovu talona koje dobijaju, vouchera, kako se kod njih to zvalo, od privatizacije moći da kupe dva Mercedesa.
Uh-huh. Negde, koliko se na kraju kupili?
Na kraju su mogli, kako su to karikaturisti pokazivali, da kupe dva zaista Mercedesa, ali one igračke automobile za te vouchere koji su dobili. Plate su bile negde oko $20 do $50. Uglavnom, oni koji su stanovali daleko, to su utrošili za kupovinu vozne karte ili karte gradskog saobraćaja. Radili su besplatno, a i to te krajnje niske plate koje su dobijale, dobili su sa velikim zakašnjenjem. Naučne institucije su bile uništene. Njima je savjetovano da ne dolaze na posao jer se ne greje. Galerije i arhivi nisu dobili potrebnu temperaturu u zimskim danima, pa su počeli da propadaju. Vojnicima je savjetovano i kad god je bilo moguće slati su kućama da se prehrane malo, jer ono što dobijaju u kasarnama bilo je za bedni život. Sovjetska armija koja se povukla iz istočne Nemačke, iz drugih, oficiri su ostali bez stanova, živjeli su u šatorima. To je bila opšta propast. I na kraju, i formalno, avgusta 98. godine došlo je do financijskog kraha, takozvani default. To je država je objavila sebe da je financijski nesolventna, da ne može da plaća prispele obaveze. To je bio potpuni krah toga. A na to su upozoravali ovi ugledni ekonomisti, i poslata je kao izjava 40-orice uglednih ekonomista, među kojima je bilo 15-ak američkih sociologa i ekonomista, među njima 5 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Svi su Jelcina upozoravali da je taj model Jeffrey Sachsa poguban, do njega treba odustati, međutim nije odustao dok nije došlo do kraha.
Kako se to tumači sada? Zašto se nije od toga odustajalo? Kako to zapravo ruski analitičari i naučnici tumače?
Pa, uporedo sa tom razgradnjom ekonomike, razgrađivala se i državna politička vlast. Vlada je izgubila kontrolu nad događajima. Došlo je do suverenizacije subjekata Ruske federacije. Po ustavu Rusija je federativna država sa negde oko 80 subjekata, od kojih su 20 nacionalne republike, a negde 60 gubernije ili oblasti Rusije. u prvo vreme Jelcin je sklapao državne ugovore između Rusije i pojedinih članova Ruske federacije. Prvo je to sa predsjednicima dosta osamostaljenih nacionalnih republika koje su ostale u Rusiji, a posle i sa drugim regionima. Tako da se umjesto nominalno federacije Rusija pretvorila ugovornu konfederaciju. Ti su se lokalni baroni toliko osamostalili da nisu ni uplaćivali poreze i druge obaveze prema državnom budžetu i Jelcin, koji je gubio vlast u narodu i ostao bez podrške parlamenta, da bi dobio podršku tih lokalnih barona, stalno im je u tim ugovorima davo sve veće i veće povlastice. I oni se toliko samostalili da nije bilo reda, nije bilo vlasti koja bi mogla da preusmeri to. A uz to Jelcina su stalno uveravali i zapadni savjetnici i domaći ovi pristalice reformi, da je to samo prolazno, da će da ide na bolje. Da samo dodam, formirana je posebna komisija američkog predstavničkog doma na inicijativu republikanaca, koja je u jednom dokumentu od oko 100 strana pokazala pogubnu politiku koju je Rusija vodila u ekonomiji pod uticajem američke vlade demokrata. To su uradili republikanci pod uticajem Saveta američke vlade i tih esperata. To je naime bila tema zašto smo izgubili Rusiju. Amerikanci su izgubili Rusiju posle dolaska Putina. I onda se istaknuti američki političari, publicisti, komentatori i naučnici otvorili su tu temu ko je izgubio Rusiju i zašto smo izgubili, i pokazali su da je upravo to rđavo savjetovanje od strane Amerike dovelo Rusiju do kolapsa, da je to jedan od glavnih razloga. I drugo, da o čemu oni nisu govorili, to je arogantna američka spoljna politika koja je potpuno podredila Rusiju. Dovitljivi novinari su s vremena vreme objavljivali pojedine tajne dokumente kojim se, na primjer, pomoćnik ministra financija Sjedinjenih Država Summers, kasnije bio direktor Međunarodnog monetarnog fonda, šalje pismo Čubajsu, potpredsjedniku vlade, u kome direktno kaže: Amerikanci zainteresovani za kupovinu nove kompanije, molimo vas da stvorite uslove da oni mogu da konkurišu i da mogu da kupe preko 57%. I to se manje više izvršavalo.
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю мосты. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, заряд, и капли на стеклах, как слезы чисты, сжигаю мосты, сжигаю. Последней звезды сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Мосты.
Raspadu najveće socijalističke države na svetu, kraju hladnog rata i ruskim reformama razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Savom Živanovim. Profesore Živanov, koja je to tačka zaokreta u ruskoj spoljnoj politici?
Pa vidite, tačka zaokreta u spoljnoj politici Rusije. Bilo je, nećete verovati, bombardovanje Jugoslavije. Tu su dva momenta iz toga važna. U trenutku kad je javljeno da počinje bombardovanje, velika delegacija sovjetske vlade na čelu sa predsjednikom Primakovim bilo je u avionu nad Atlantikom nad domet Washingtonu. Pošla je tamo da potpiše novi ugovor o velikom zajmu od 4,5 milijarde koji je bio neophodan za modernizaciju, odnosno za izlaženje iz krize. Saopštili su to da počinju bombardovanje. Primakov ih je zamolio da odustanu od toga. Oni su rekli da neće da odustanu, očekujući da će on doći. Novac je bio jako potreban Rusiji. To je bilo neposredno posle one financijske katastrofe. I da će, kao i ranije, Rusi da malo protestuju, ali da će, kako kaže narod, legnu na rudu. Da će se ponovo pokloniti kao da su kanosi, jer su financijski zavisni. Financijski zavisan ne može da bude politički samostalan. I taj zaokret aviona, Primakov je zaokrenuo avion i vratio se u Rusiju, je i početak zaokreta u ruskoj spoljnoj politici. Saznanje da, dakle, dužnik ne može da bude nosilac samostalne politike, i to je početak oslobađanja od tog dužničkog ropstva. Drugi moment, ruska elita se konačno razočarala u Ameriku. Ona je na početku reformi, posle krize Sovjetskog saveza, dobrim delom bila zahvaćena liberalističkim idejama Amerike. Mnogi su govorili s razlogom ili bez razloga da je ona nadahnuta Amerikom. Očekivali su da se stvori svet Evrope, slobodne, ujedinjene Evrope, kako je De Gaulle govorio, od La Manša do Urala, pa ovi su proširili od Atlantika do Pacifika i tako dalje, da će ukidanje jednog bloka da dovede do pada drugog bloka i tako dalje. Sve se to nije događalo. NATO blok je ostao, širio se ka granicama Rusije, sve je više uvažavao i na kraju došlo je do sasvim nerazumnog sastanovišta morala i međunarodne pravde, bombardovanje Jugoslavije, i tada je uz nagli antiamerikarizam u ruskom narodu došlo do razočarenja elite u Sjedinjene Države i ona je počela da se okreće traženju nekog svog posebnog nacionalnog puta i ona je bila važan faktor što je podržala Putina u ovoj novoj orijentaciji.
Ko su njegovi saveznici na samom početku, gde ih on nalazi i odakle snage da se krene?
U Rusiji postoje nominalno dva centra vlasti. To je vlada i predsjednik i njegova administracija. U stvari, pravi centar vlasti je predsjednik, a veoma veliki uticaj na donošenje odluka predsjednika je administracija predsjednika. Međutim, o radu te administracije se jako malo zna. Ona se ne pojavljuje mnogo u javnosti, ona u stvari kontroliše vladu i kontroliše koliko može i druge procese, subjekte, aktere i tako dalje. Putin je tu izrastao, dakle, zna se njegova ranija prošlost. On je tu radio administraciji, počeo je od skromnog, relativno skromnog referenta, međutim brzo su se pokazale njegove kvaliteti, pa su onda počeli ga zapažaju i američki analitičari. On je brzo napredovao, postao je tamo od nekog referenta, a onaj koji je odgovoran za bezbednost, pa je postao sekretar Saveta bezbednosti Rusije, pa je postao šef službe državne bezbednosti i najzad je postao premijer. E, u tom miljeu oko iz administracije on je imao prve oslonce, a onda je brzo gradio oslonce upravo dovođenjem novih svojih ljudi u administraciju predsjednika. Dovodio je takozvane silovike.
Ko su oni bili?
Silovici su one službe i ona ministarstva koje raspolažu elementima sile. To je znači armija, služba bezbednosti, tužilaštvo i tako dalje. U ta nadleštva, dakle administracije, dovodio je ljude uglavnom iz armije i službe bezbednosti. To su bili istaknuti oficiri službe bezbednosti i armije srednje generacije koji je on i lično upoznao i koji su postali poznati u Rusiji. To mu je bio prvi oslonac. On u prvo vrijeme nije dirao vladu. Vlada je ostala sastavljena od liberalnih ekonomista, ne onih sa roza pantalonama, ali njihovih sledbenika. Pa su tako bila ta dva centra vlasti, autoritarizam, kako su govorili u politici, a liberalizam u ekonomiji. I to je u prvo vrijeme na neki način funkcionisalo.
Da li je bilo otpora? I ko je sve bio u tom taboru?
Uporedo sa ekonomskom degradacijom Rusije i sa tim razlaganjem vlasti došlo i do demoralizacije stanovništva. Ljudi su prestali da se interesuju za državne i sve druge poslove, jedva su se mučili da prežive. Odlazili su rano ujutro na posao, vlačali se kasno sa malim platama, sa dezorganizovanim transportom i tako dalje i tako dalje. I onda se u njemu pojavila nada. Ta se nada pojavila, ja sam pomenuo njegovu ulogu u suzbijanju čečenskih terorista koji su zajedno sa teroristima iz drugih islamskih zemalja pokušali da prenesu rat iz Čečenine na Severni Kavkaz i da stvore veliku muslimansku republiku po Koranu od Kaspijskog do Crnog mora. Tada je Jelcin postavio Putina za predsjednika vlade i upravo na tom ključnom pitanju opstanka Rusije kao države ili otpadanja njenih teritorija, on je pokazao izuzetnu efikasnost, objedinio je delatnost svih takozvanih struktura sile, koje su dotle bile dosta razdvojene, ulio je njima poverenje, dao im punu podršku i to je kod naroda steklo uverenje, oni su bili željni bilo kakve pobede. Pobeda koju su ostvarili u suzbijanju tih terorista vratila je nadu da u Rusiji nije sve izgubljeno. I narod je već na prvim izborima u decembru 99. godine dao podršku jednoj sasvim novoj političkoj partiji koja se stvorila i koje je na čelu bio Putin. Ona je već tad izrasla u ozbiljnu političku snagu. Tako da, dakle, narod je bio željan nekog uspeha, neke, znate, u prvo vreme, u vreme krize, čovjek prestane da se bavi problemima države, baš me briga da ja nekako opstanem ovde. A u ovom trenutku došlo je do preloma. Umjesto stabilnosti i ličnog standarda, ljudi su počeli da se interesuju za probleme države. Težnja da država ojača, da Rusija bude što je bila, da se vrati u svet i da stvori uslove svojim građanima. I na toj ideji, na tom javno iskazanom ili na neki način samo po sebi očekivanom zaokretu rodila se to, ta podrška građana koja se potvrdila u martu 2000. godine kada je on kao vršilac dužnosti predsjednika Rusije nadmoćno u prvom krugu pobedio svoje protivkandidate, što nije bilo uspjelo ni Jelcinu 5 godina ranije.
I šta se dešava od te 2000. u ekonomskom smislu?
U prvo vreme Putin deluje kao dobar domaćin, bez velikih pretenzija da unese red u kuću. Prvo mu je bilo razgovor sa tim takozvanim novobogatašima, novim Rusima, njihovim istaknutim predstavnicima, oligarhi ih zovu. To jest, oni imaju ekonomsku i političku vlast. Jedan od njih, Berezovski, je tvrdio u intervjuu za jedan britanski list da su prava vlada i vlast Rusije, oni i njih, sedmorica
najbogatijih.
Najbogatijih. I u velikoj meri to je bilo.
Što, oni su sastavljali vladu, kabinete,
oni su sastavljali vladu
ministre
i određivali mere koje će se primjenjivati i obezbeđivali uslove da stalno kupe sve nova i nova bogatstva po krajnje niskoj ceni. Putin je s njima održao sastanak i otprilike im je ovako rekao: momci, dajte da se dogovorimo. Nećemo dirati u poreklo vaše imovine uz uslov da kapitale koje stvarate ne iznosite iz zemlje, a iz zemlje se svake godine iznosilo prema različitim procenama od 15 do 25 milijardi dolara. Da to ulažete u Rusiju, da redovno plaćate porez, da poštujete državne zakone i da se ne mešate u politiku. Većina je to prihvatila, trojica nisu: Gusinski, Berezovski i Hodorovski. Prva dvojica su emigrirala, treći je u zatvoru, ostali su uglavnom prihvatili i to je bio prvi snažan impuls, snažna injekcija da ogromni kapitali koji su bežali iz Rusije ulažu se u Rusiju i obnavljaju njezinu privrednu strukturu. Onda prestao je proces privatizacije velikih državnih kompanija. Šta više, neke od kompanije koje su bili prisvojili ovi oligarsi vraćeni su u vidu neplaćanja poreza ili na druge načine, pa čak je država preko svojih firmi počela da kupuje neke od tih, tako da je država ovladala svojim velikim korporacijama ključne sektore i profitabilne grane privrede. I tako je ona stvorila moć kojom može da interveniše u privredu, a nešto kasnije i u budžet i u potrebe obrazovanja, zdravstva, prosveta, kulture i životnog standarda. I kontrola nad radom tih velikih firmi, pa je uopšte privrede da svi redovno plaćaju porez, da se smanjuje korupcija koja je bila izrazito velika i tako dalje. To je postepeno, dakle, dovelo do sređivanja prilika u privredi, do sve većeg ulaganja u privredu i posle prvog njegovog mandata stvoreni su takvi uslovi da se počelo sad da to vraća i stanovništvu. Uz to formirana su takozvana 4 nacionalna projekta za zdravstvo, za obrazovanje, za selo i za stanove. Tu se iz raznih izvora formiraju jako veliki državni fondovi i oni se ulažu u ozdravljenje stanja u ovim jako zapostavljenim oblastima. Tako da je, dakle, posljednjih godina počelo da se vodi računa i o životnom standardu. On je još uvek dosta nizak za najveći deo ljudi koji žive od svog rada, ali je neuporedivo bolji nego što je bio na kraju Jelcinove i na početku Putinove vladavine.
Путани текли всегда, когда нас не было и продолжается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Profesore Živanov, privodeći današnji razgovor kraju, da progovorimo i o toj temi koja je za nas najvažnija. To su ti odnosi Srbije i Rusije, dve Srbije i dve Rusije, odnosi su uvek bili negde crno-beli. Možemo li praviti i graditi te odnose bez tih ekstrema?
Verovatno i možemo i moramo. Međutim, posljednje dve decenije u rusko-srpskim odnosima predstavljaju najniži njihov nivo u istoriji. U 90. godinama do toga je došlo zato što je Rusija okrenula leđa Srbiji u želji da se dodvori i da bude prihvaćena kao partner Zapada. To je to takozvano paternalističko partnerstvo, odrasli otac, pater Sjedinjene Države i nedoraslo dete Rusija i Kozirjev kao ministar spoljnih poslova koji uvijek prihvata predloge Sjedinjenih Država. U to vreme Rusija okrenula leđa Srbiji, srpskim zemljama, a i kada se mešala se po jednoj usaglašenoj, na jedan usaglašen način sa Sjedinjenim Državama, zapad pritisak, a Rusiji ubeđivanje radi ostvarivanja ciljeva koji postavlja Zapad. E, kad je došlo do promjena u Rusiji sa dolaskom Putina i rekao sam da je bombardovanje Srbije bila tačka za okret od spoljnoj politici Rusije, dolazi do promjene vlade u Srbiji i vlada DOS-a sad okreće leđa Rusiji u želji da bude prihvaćena na Zapadu kao partner, da je se otvore vrata za euroatlantičke
integracije,
da integracije i tako dalje. Ona pokušava da to dokaže svoju privrženost Zapadu i time što se što više distancira od Rusije, jer se smatralo da bi koketiranje sa Rusijom i neki relativno korektni odnosi bili shvaćeni na Zapadu kao nedovoljna privrženost zapadnim vrednostima i toj instituciji. Pa je tako Rusija nestala ovde, nije bilo na televizije, nije bilo kod vas na radiju. Dosta ozbiljna pomoć koja je pružena Kosovu od vlade ili od humanitarnih organizacija gotovo da nije zabeležena. O Rusiji se pisalo samo kad su neki ekscesi, neke eksplozije, neki pogibije i tako dalje, a prava slika o Rusiji nije se davala. I to je tako bilo do onog marta 2004. ili koja beše, valjda, četvrta, kad se na Kosovu digla albanska raja i počela da pali crkve, hramove i tako dalje. I kad Zapad na to nije reagovao, onda nam je Rusija ponudila podršku i pomoć. I od tada ona je bila jedan naš važan oslonac u nastojanju da sačuvamo teritorijalnu celovitost.
A ko se pribojava dobrih rusko-srpskih odnosa?
Ja mislim da se oni koji znaju ne plaše, nego oni hoće da plaše druge i to delom i uspevaju. Vidite, Rusija želi ekonomsku saradnju sa Srbijom, stvaraju povoljne uslove na tržištu koje nemaju druge zemlje. Kapital svuda donosi red i disciplinu. To je logika.
Ali kažu da Ruski ne donose.
To je logika kapitala. Kapital ne može drugačije da funkcioniše. Radi se o tome zapravo. Rusiji ne smeta da Srbija ide u Evropsku uniju. Ne smeta Rusiji da sa njom razvija korektnu ekonomsku i političku saradnju. A Zapadu smeta i da Rusija otvori ovde jednu banku ili da uloži u jedan projekat ovde. To je težnje da se eliminiše Rusija kao partner, a ne kao opasnost, kao konkurent.
Mislite da je samo to razlog, a kako tumačite podeljenu javnost u Srbiji kada su u pitanju ruske investicije?
Pa ta je javnost podeljena, evo uzmimo konkretno potpredsjednika vlade Dinkića. Njegov nastup je, kako kaže i bivši ministar Ilić, izraz težnje koje je Zapad direktno postavio. U Briselu i Washington su rekli nećemo nijednu firmu rusku u Srbiji. A to što oni neću nije zato što je taj prljav kapital. Njima taj prljav kapital ne smeta da ga ulažu tamo. Nego hoće da imaju potpunu kontrolu nad Srbijom. I za tih interpretacija o opasnostima ruskog kapitala u Srbiji krije se u stvari težnja da se eliminiše jedan ozbiljni ekonomski partner i konkurent na ovom području. I krije se težnja da samim tim potpuna politička kontrola nad Srbijom neće moći da bude ostvarena. U Rusiji postoji tako sada već ne veliki sloj takozvanih zapadnjaka koji smatraju da je mesto Rusije u Evropi i da Rusija treba da bude kopija Evrope u svom unutrašnjem svojstvu, u svojoj kulturi, u svom duhovnom životu i tako dalje i tako dalje. I njihova je teza da Rusija ne treba da se oslanja na Srbiju jer je Srbija nezahvalna. Kad god joj je bila potrebna pomoć Rusije, Rusija joj je nesebično davala, a posle toga Srbija je okretala leđa Rusiji i okretala se ruskim neprijateljima. Tako je bilo 78. godine. Rusija je ušla u rat zbog Srbije protiv Turske, a posle Berlinskog kongresa je Srbija prekinula odnose sa Rusijom, okrenula se Beču. Tako je bilo posle Prvog svetskog rata, Rusija je ušla u rat zbog Srbije, a Srbija je okrenula leđa i tako dalje.
A ovdje ćemo čuti da nas Rusija uvek na kraju ostane na cedilu.
Oni kažu,
to nije ustavljeno mišljenje.
Ne, pa to su te dve krajnosti zapadnjaka, ruskih i srpskih. Ruski zapadnjaci kažu da je Srbija okretala leđa posle nego što je dobila nesebičnu pomoć Rusije, a naši zapadnjaci tvrde da je obratno, da nas je Rusija ostavljala na cedilu. Nečim mislim da u ključnim momentima po Srbiju to možemo da analiziramo od tokom ova dva veka u ključnim, Rusije je koliko mogla i kad je mogla i koliko je mogla, a to koliko može krajnje je da zbog toga ne bude uvučena u rat. Dakle, pomaže sve donde Srbiju dok je to ne uvuče u rat za koji ne želi, za koji nije spremna. A čak je dva puta i to prekršila. I 77. 1877. i 1914. ušla je u rat i zbog Srbije, ne samo zbog Srbije, nego i zbog Srbije.
Profesor...
To je teza, još da dodam, da postoje dve Srbije i dve Rusije. Jedna Srbija i takva ista Rusija je zapadna, progresivna, liberalna i tako dalje, a druga je mračnjačka, pa mračnjačka Srbija oslanja se na mračnjačku Rusiju. To su šabloni koji nemaju nikakvo ozbiljno utemeljenje. I Rusija i Srbija su evropske zemlje sa svojim posebnostima, a posebnosti imaju i sve druge evropske zemlje, negde su veće, negde manje, ovde su veće zbog toga što smo deo istočne kulture oslonjene na vizantijsku civilizaciju, na pravoslavlje i tako dalje, ali i jedno i drugo jeste Evropa i to su samo nekorektne i naučno nezasnovane teze koje žele da zaista odvoje Rusiju od Srbije. I kod njih i kod nas. Ja mislim da je ovo važan korak za Srbiju na njenom putu u evropsku zajednicu i u njenoj težnji da se razvija i da razvija saradnju sa svima. Jer smo zaista došli u paradoksalnu situaciju da Zapad, koji nam je kao prijatelj i kome težimo, pomaže u odvajanju Kosova i Metohije, a Rusija koja nas sve to eksploatiše nam pomaže da koliko može i kako može da do toga ne dođe.
Hvala vam, profesore Živanov, što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2 i podelili to bogatstvo informacija i znanja o savremenoj Rusiji.
Hvala što ste me pozvali.
Slušali ste emisiju iz 2010. godine. Sagovornik je bio profesor dr. Sava Živanov.
In your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. Well, you see, I've got to say no, no, no,
spell of your call. Don't you know I would be caught in the undertow? So you see, I just got to say no.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. Thank you.